Dobro jutro. Začnimo ura je točno 7. Danes bomo govorili o eni od, recimo temu, mogoče najbolj problematičnih endokrinoloških bolezni, problematičnih predvsem, kar se tiče stališča diagnostike. Vemo, da je to ena od najpogostejših, bom rekla, narobe diagnosticiranih ali pa preddiagnosticiranih endokrinoloških bolezni pri psih in mačkah. Pri psih, seveda, in malčkam kasneje bomo videli, da se mora biti ta trend tudi nekoliko veže tudi v humani medicini. Tudi tam ni vse čisto popolnoma črno-belo in tudi tam imajo včasih težave z diagnozo hipotiroidizma in odločanjem, kdaj ga terapirati in kdaj ne. Torej, začnimo samo na hitro, da ponovimo, kaj pravzaprav hipotiroidizem to je, kaj sploh hipotiroidizem je. To veste, da gre za pač pomanjkljivo delovanje ščitnice, lahko ga klasificiramo po različnih sistemih, obstaja prirojen in pa pridobljen. Na desni sliki imate nekaj primerov prirojenih hipotiroidizmov, se pravi zgoraj je kuža, vidite, kaj še nje, lahko rečemo, ker je taka tipična klinična prezentacija, brez dlake, je njegov brat oziroma sestrca iz istega legla, zaostal torej v rasti, somnolenten, popolnoma brez neke življenjske energije, na desni strani pa je slika iste živali, potem ko so začeli nadomeščati pač ščitnične hormone in pravijo, da se vidi, pač, kako je kuža postala bistveno bolj živahen, pač, kako je skakal in je slika zelo malo zablurana, zato ker ga niso mogli dobro slikati, ker je bil tako na podskok. Spodaj pa je leglo muc, pri njih je mogoče prirojeni hipotiroidizem bolj pogost kot pri psih. Gre za leglo Britancev in za muce, ki imajo to bolezen prirojeno, da imajo take tipične hipotiroidne znake v smislu habitusa, torej kako izgledajo, a ne, tako velike glave, tako odsoten pogled, za tem je značilno, da recimo zelo pozno zamenjajo mlečne zobe, za njih je značilno, da imajo zmanjšane kognitivne sposobnosti, kar pravzaprav pri Britancih je težko oceniti, ker že v osnovi nimajo prav zelo visokih kognitivnih sposobnosti. Ampak recimo taka tipična klinična slika naj bi bila ta, da se te muci zelo težko naučijo hoditi na WC, ne prepoznajo pač, kje morajo odvajati in nikoli ne postanejo sobno čisti. Pa recimo od značilnih kliničnih znakov je tudi konstipacija pri takih mucih. Ampak dobro, mi bomo danes govorili o pridobljenem hipotiroidizmu, bistveno bolj pogosti manifestaciji te bolezni. Najpogostejši je primarni, torej da je težava na nivoju ščitnice. Tukaj gre v veliki večini primerov za limfocitni oziroma imunskopogen tiroiditis in klinično se manifestira takrat, ko je uničenega približno več kot 15% ščitnega tkiva. Ko bolezen privede do končne faze, do end-stage tiroiditisa, pride do folikularne atrofije, pač se manifestira klinično. Bistveno redek, vendar pa tudi tu pa tam v klinični praksi videvamo je sekundarni, to pomeni, da je težava na nivoju hipofize, torej da gre pomanjkljivo izločenje TSH-ja, izredno, izredno redek, vendar pa tudi opisan pa je terciarni, torej da gre za težavo na nivoju hipotalamusa, kjer se TSH-ja ne izloča. Vidite, da obstaja pasemska predispozicija, večinoma bolj za velike živali, kot so irski setri, dobermani, rodezijski grebenarji in pa seveda taki in drugačni retrieverji, torej labradorci in pa golden retrieverji. Na kaj bomo pozorni oziroma kaj nam bo pomagalo pri diagnozi hipotiroidizma? Tako kot pravzaprav praktično vsaka bolezen, še prav posebej za hipotiroidizem in pa recimo za Cushinga, če se vežemo na endokrinološke bolezni, vedno izhajamo iz simptomatskega pacijenta. Se pravi, hipotiroidizem ni nekaj, kar bi delali neko screening v populaciji zdravih živali, zato ker pač se nam zdi, da bi bilo mogoče fino, da vemo, ali so ali niso, ampak vedno diagnozo postavljamo v prvi vrsti. Prvi korak je, da imamo simptomatskega pacijenta. Pogostejši, najpogostejši klinični znaki, ki se pojavljajo, so vezani na kožo in dlako, subkutaneous alopecia, tudi mikroedem, ta odtegnjena obraza, acijastragik. In pa klinični znaki, ki so vezani na zmanjšano delovanje metabolizma, torej ob normalnem ali zmanjšanem apetitu živali povečujejo telesno težo. So tudi intolerantne na hlad, mogoče na taka posebej poudarek je, pacijenti s hipotiroidizmom tipično niso poliurični, polidipsični. Potem velikokrat vidimo bradikardijo, nizko voltažo na EKG, šibak puls, da so utrujeni. To so tisti pacienti, pri katerih najprej lastnik pride v ambulanto, potem pa za njim čez 10 metrov vas utrujen prcaplja zlati prinašalec in se uleže po tleh, ker ga je pot od recepcije do ambulante tako močno utrudila. To so živali, niso sterilizirane. Potem bodo imele težave v reprodukcijskem sistemu, se pravi psice anestrus, samci pa zmanjšan libido in testiso. Obstajajo tudi drugi znaki, ki so nekoliko manj pogosto prisotni, recimo nevrološki znaki, torej paraliza facialica, šepanje, ataksija, in pa recimo znaki, ki jih tudi tu in tam dejansko videvamo, ginekomastija pa galaktoja. Pri pacijentih, pri katerih, pač pri živalih, pri katerih tega ne bi pričakovali. To je prvi korak, ne? To je A. Potem, če gremo B, drugi korak. Pomagamo si te živali, potem tem živalim v drugem koraku naredimo osnovno hematologijo in biokemijo in iščemo določena tipična odstopanja, ki jih devamo na teh laboratorijskih preiskavah. Neregulativna anemija, pa mogoče tukaj manjka še trombocitoza. To so zadeve, ki jih dejansko zelo pogosto videvamo. In seveda hiperholesterolemija je značilna za hipotiroidizem. Lahko so tudi povišan fruktozamin, rahla hiperglikemija ali pa recimo zvečna kreatin kinaza. Okay, ko imamo pokrito, ko lahko damo kljukico pri ena, ima križne znake, damo kljukico pri dva, ima določene laboratorijske odstopanje, ki nakazujejo na ščitnico. Vprašamo, ali ima žival kakršnekoli neščitnične vplive, ki bi lahko vplivali na njegov ščitnični status. Se pravi, neko sočasno bolezen je neka določena, pardon, določena pasma, pri kateri bo težava, oziroma pri kateri bomo mogli na drugačen način diagnosticirati hipotiroidizem, ali pa mogoče tudi neka zdravila, ki vplivajo na ščitni status, oziroma nam dajajo vtis, kot da so laboratorijski pač izvidi ščitničnega statusa pozitivni, na hipotiroidizem pa v resnici niso. Teh zadev naš pacient nima, potem se spravimo k specialnem, torej endokrinološki diagnostiki. Zdaj, zadnje smernice, nekaj let stare, narekujejo, da hipotiroidizem lahko postavimo, pač diagnozo, ko imamo pač zadeve in izpolnjen pogoj dveh od treh parametrov. Se pravi, merimo skupni T4, merimo prosti T4, mora biti nizka, eden od njih, in pa visok SH. Prav, ne rabimo imeti vseh treh pogojev postavljenih, ampak dva od teh treh diagnostičnih kriterijev. To so te smernice, ki sem jih omenila. 2023 so išle guidelines, torej smernice za določene endokrinopatije, hipotiroidizem, Cushing in tako dalje, ki v bistvu razdelijo paciente z sumom na hipotiroidizem na tri sklope. Prvi so živali, ki imajo klasične klinične prezentacije hipotiroidizma in v bistvu pri njih in pri njih postavimo diagnozo nizkega skupnega T4, svetuje, da se meri potem skupni pasji TSH in pa prosti T4. so potrdi to diagnoze, potem imamo živali, ki nimajo nikakršnih kliničnih znakov hipotiroidizma, pa jim smo na ključno pri njih našli nizek skupni T4. V bistvu tukaj je najverjetneje, oziroma tukaj najverjetneje ne gre za hipotiroidizem, svetujejo pa, da še enkrat gre skozi celotno anamnezo, zgodovino živali, katera zdravila je dobival, išče se non-thyroidal disease, ne so neštetnična bolezen, in se monitorira za pojav kliničnih znakov, če se klinični znaki pojavijo, se ponovno retestira. Zato pri teh živalih ne gremo sploh v nadaljno klinično diagnostiko. Potem imamo pa živali, ki imajo morebiti klinične znake, ne, se pravi, so klinično tako nekoliko stabilni, pa imajo normalen T4, se pravi, T4 ni znižan. Tukaj se pravi, ponovno iščemo možno neštetno bolezen. Definitivno naredimo merjenje prostega T4 za ekvilibrijsko dializo, se pravi, tega očiščenega T4, iščemo, kako visok je TSH in pač iščemo prisotnost T4 protitelesa, ne, se bodo v začetku bolezni lahko povišala in ta lahko nekoliko nagajajo pri laboratorijski diagnostiki, zato ta protitelesa v laboratorijski diagnostiki reagirajo, kot da so T4 in nam na nek način napačno dvigujejo vrednost T4. Pa guidelines tudi pravijo, da pač v primerih, ko imamo T4 normalen, ne, da nam je žival klinično zelo sumljiva, pa je T4 normalen, je še vedno možno, da gre za hipotiroidizem, vendar če je ta v spodnji polovici referenčne vrednosti. Ne. Se pravi, kadar imamo T4 normalno visok, recimo temu, ali pa v zgornji polovici vrednosti, ne glede na to, kaj dobimo, izvid dobimo pri merjenju TSH-ja, ne glede na to, kako visok je TSH, oziroma ne glede na to, kako nizek je prosti T4, načeloma tukaj hipotiroidizem zelo, 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 zelo verjetno ne gre. In potem tudi ni potrebno terapirati. Zanimiv članek 2022 bil, ki so v bistvu v Angliji poskušali ugotoviti, kako pogosta je napačna diagnoza hipotiroidizma in predvsem, kako pogosto so taki živali preveč zdravi. Ne? Se pravi, kdaj so živali, ki niso hipotiroidi, dejansko zdravljene z L-tiroksinom. V bistvu so vzeli 102 psa iz First Opinion ambulant v Veliki Britaniji, ki so imeli v svojih kartotekah zabeleženo, da imajo diagnozo hipotiroidizma in so kompletno diagnostiko kliničnih laboratorijskih podatkov in tako dalje, so pregledali trije diplomati interne medicine, ECVIM, in so v bistvu te paciente, ta 102 psa, so razdelili v eno od štirih skupin, se pravi, bodi si je bil hipotiroidizem potrjen ali zelo verjeten, se pravi, diagnoza je prava, potem druga skupina je bil, da je bil suspekten, vendar za diagnostičnimi metodami veterinari niso potrdili hipotiroidizma, tretja skupina so bili pacienti, ki so imeli malo verjeten in potem četrta skupina so bili tisti res popolnoma brez kakršnegakoli razloga za sum hipotiroidizma ali pa pravzaprav, da diagnostika sploh ni bila indicirana. Na hitro si poglejmo samo te njihove rezultate. Pač dejstvo je, da so se ti diplomati precej razlikovali v svojih ugotovitvah, tako da to mogoče malo meče tako vprašljivo luč na celotno to, ta, ta članek. Ne, ker recimo, če pogledate v skupino, da ni nobenega razloga, da bi sumili na hipotiroidizem ali pa da ščitnično testiranje sploh ni bilo indicirano. Ne. Številka ena je ugotovitev postavil pri 52% primerov, številka dva pa pri 7% primerov. Ne. Splošno se ne bi zelo strokovno, zelo slabo ocenil obdelavo teh pacientov. No, ampak, kakorkoli če obračamo, odločitev, ali je bilo zdravljenje z levotiroksinom indicirano ali ne, torej ali je bilo indicirano, odločitvi so se vsi trije diplomati precej dobro uskladili. In pogledate, so številke kar precej zaskrbljujoče. Vsi trije so ugotovili, da je bilo zdravljenje z levotiroksinom indicirano samo pri približno polovici od teh pacijentov. Vsi ostali pacijenti pa bodi si niso imeli hipotiroidizma ali pa diagnostika ni bila speljana do te mere, da bi lahko bolezen potrdili na način, da bi lahko rekli mirne duše, ta žival potrebuje zdravljenje z levotiroksinom. In recimo tista stvar, ki je zelo zanimiva in mogoče, ko je to potem tudi na koncu kot en take-home message, ne, največ pacijentov, ki niso potrebovali zdravljenja, oziroma tam neki niso potrebovali, bolje da rečeno, pri katerih zdravljenje ni bilo indicirano, bili pacijenti, pri katerih je bilo merjenje T4 del nekega tistega panela, ali pa, ki ga pač ponavadi pošiljamo, ne, profila, recimo geriatrični profil ali nekaj na ta način, kjer je bil ta T4 določen samo kot nek screening oziroma samo zdraven za vsak slučaj. A ne. Se pravi, to so pacijenti, pri katerih niso imeli klinične prezentacije, pri katerim ni bil suspekten hipotiroidizem z začetku postavljen na podlagi tistega, kar smo na začetku govorili, ampak je bilo samo pač naključna najdba pri panelu, pri profilu laboratorijskem širšem, in ker so pač je veterinar tam našel nizek skupni T4, je potem rekel, aha, ta pes ima pa hipotiroidizem in je potem začel zadevo zdraviti. V bistvu, če pogledamo, če malo razdelamo, na kakšen način, kaj so pravzaprav bili ti pacienti, ki niso imeli hipotiroidizma v tej študiji, pravi, zakaj so se ti specialisti odločili, da živali nimajo hipotiroidizma. V bistvu velika večina, polovica do tretjine pacientov je padla na to, da živali, da jih niso imele kritičnih ali klinično patoloških stopenj, ki bi sploh nakazovale na to, da imajo hipotiroidizem. Spet vračamo na to, da so v nekem panelu po naključju najdli nizek T4. Približno 25% imelo sočasno bolezen, torej so imeli Eutheroid 6 sindrom. Približno 10-20 je imelo sočasna zdravila, ki vplivajo na rezultate. Danes nimamo časa, če so vse to iti, ker zdravil je malo morje. Bi vas samo rada usmerila vašo pozornost na tudi en precej nov članek, ki je prosto dostopen iz leta 2023, ki so pač povzeli vpliv zdravil na ščitnično funkcijo pri psih, je res veliko o tem napisano, pa se poglejte, kako se vpliva na rezultatne funkcije. In pa približno 5% psov je imelo pasenske posebnosti, to je tako veste, ne, poznamo vse, ki so, imajo, pri katerih je težko zdiagnosticirati bolezen, pačejo zdravo, se bocenijo, vrtojske doge, spet ponovno eden od člankov, sicer nekoliko starejši, ampak teh člankov je veliko, obstajajo pa preferenčne vrednosti, ki so specifične za pasme preko celotnega našega nabora pasem, pasih, ki imajo pač lahko drugačne referenčne vrednosti kot splošna populacija. Mečkaj si poglejmo, ta sklop, se pravi, kaj vpliva v smislu sočasne, ne kaj vpliva, ampak kako sočasna bolezen lahko vpliva na merjenje ščitničnih hormonov. Tukaj imamo, pogledala sem dva članka, nekoliko novejša, oba dva objavljena v prestižni reviji Journal of Veterinary Internal Medicine, se pravi, dve raziskovalni skupini, da so ukvarjali s tem, kako sočasna akutna neščitnična bolezen vpliva na rezultate ščitničnih testov. Oboje so imeli približno enak nabor pacientov, tam okoli 20 pacientov z akutno boleznijo in nizkim T4. Torej, to je za različne bolezni. Italijani so se bolj nekako na, recimo, temu prebavni sistem Lahko se z otroča akutnega entritisi in pankreatitis, kolangio hepatitis, se pravi akutni hemoragični diareja sindrom. In pri Američanih je bila zadeva vseeno mogoče malo bolj, da so temu razširjena, so pneumotoraks, bronhopneumonija in tako dalje, parvoviroze. V glavnem oboji so spremljali različne ščitnične hormone od postavitve diagnoze do nekaj tednov, potem ko je žival bila ozdravljena in seveda odpuščena v domačo oskrbo. In če pogledamo rezultate, nizki skupni kriterij je bil pri psih, odvisno je od študije do študije, ampak pri 15 do 80% psov z akutno boleznijo je bil pač prisoten. Koreliral je z resnostjo bolezni. Sprav bolj je bil sistemsko prizadeta žival, nižji je bil skupni T4. In skupni T4 se je do odpusta, ki je bil pri obeh študijah tam do enega tedna, se je znormaliziral v 80% primerov. Za razliko od prostega T4, ki pa se je znormaliziral bistveno hitreje, že nekje v 2 dneh po nastopu bolezni. Torej, rezultat tega je, a ne, to je, pogledamo, koncentracija prostega T4, koncentracija skupnega T4, različne raziskave. To v veliki večini je ostajal v referenčni meji, ki je pač tole, ampak so bili tudi hipo, so bili pa tudi taki, ki so imeli višje vrednosti, ne, mogoče celo več je bilo višjih vrednosti kot nižjih vrednosti. Torej, iz tega lahko potegnemo zaključek, da se, vkolikor imamo žival, ki je imela neko akutno sistemsko bolezen in želimo vedeti ščitnični status, se spravimo k diagnostiki, torej merjenju ščitničnih hormonov, vsaj 2 do 4 tedne po tem, ko je bila ocenjena kot ozdravljena. Če pa želimo vedeti ščitnični status prej, zelo, da ni razlog, zakaj na vsak način hočemo vedeti, kaj ščitni so te živali, potem pa se poslužujemo diagnostike preko prostega T4 z ekvilibrijsko dializo, se pravi dializiran prosti T4. TSH v fazi okrevanja je približno 300% psov imelo povišan TSH. Ne, kar pomeni nizek T4, pa povišan TSH v fazi okrevanja. Ne, mogoče nam lastnik ni povedal, da 2, 3, 4 tedne nazaj pač žival imela neko bolezen in če tega ne bomo vedeli, bo to klasična prezentacija laboratorijska hipotiroidizma in bomo tako žival po nepotrebnem zdravila. Ne. In kar je zanimivo, v bistvu so se niso spremljali zelo dolgo, ne, spremljali so do 1 mesec po ozdravitvi, ne, in lahko vidite, da predvsem pri teh TSH je progresivno zrastlo, ne, tako da kar pomeni, da mogoče ta učinek potem tudi še po 4. tednu še naprej. Ne. Kar pomeni ta visok TSH, diferencialna diagnoza za visok TSH pri neki živali, še posebej, če ima nekako normalen T4, je vedno možno, imejte v glavi, je pomembna diferencialna diagnoza okrevanje po neki drugi neščitnični bolezni. Ne. Glede na to, da je ščitnica hipotiroidizem, da je kronična bolezen, da pravzaprav pacienti ne umirajo zaradi nezdravljenega hipotiroidizma, oziroma nam rekli, ne umirajo zelo, zelo, ampak res izredno redko se bi lahko zgodilo, da bi lahko poginila. Ne. Vaš čistnič ne stane, krajše je počakati mesec, 2 meseca, pa še enkrat ponovno testirate, kot pa da hitite z terapijo. Veliko sem govorila o tem, kako postavimo diagnozo oziroma kako ne postavimo diagnoze, se pravi, kaj moramo vse imeti, da lahko postavimo diagnozo hipotiroidizma. Mogoče samo en zelo kratek intermezzo. Dokončno postavitev diagnoze pri tistih triki pacijentih, pri katerih nikakor nam vse skupaj ne sklada, sta možnost scintigrafije in pa TSH stimulacijskega testa. Ne eno, ne drugo ni zlahka dostopno pri nas, tako da se zavedam, da je tukaj pač problem za za končno postavitev diagnoze, ker bojo vedno neki taki pacijenti v sivi coni, za katere še vedno ne bomo čisto vedeli, ali ja ali ne. Nas bo pa verjetno, tako kot celotno veterino, v prihodnosti rešil umetna inteligenca, ker se na tem področju tudi zelo veliko dela, in se delajo pač modeli, predikcijski modeli, ko na podlagi določenih parametrov, ki jih vnesete noter v app, vam potem izračuna, kakšna je verjetnost, ali je pes hipotiroiden ali ne. To smo par let nazaj so objavili Italijani, ampak tega je vedno več in skoraj vsakodnevno prihajajo tovrstni članki v javnost. Okay. Zakaj sem rekla, da ne ga kar tako zdravo, rajši počakajte, imate čas, lahko si privoščite mesec, 2 meseca, tudi 3 mesece, da ponovno testirate in zanesljivo postavite diagnozo in se ne poslužujete pač terapevtske diagnostike, če res ni indicirano. Namreč, ja, zdravila imajo določene klinično relevantne stranske učinke, predvsem bi se lahko obal določenih kardiovaskularnih manifestacij in pač ugotovljeno je, da so kardiovaskularni stranski učinki še posebej izraženi pri pacijentih, ki že v osnovi nimajo najbolj zdravega srca, kar pa recimo naša populacija pacijentov, ki oboleva za hipotiroidizem, torej dobermani, torej labradorci, torej zlati prenašalci, že v osnovi niso znani po najbolj zdravi srčni funkciji. Druga stvar je, da te živali potrebujejo doživljenjski nadzor, in je finančni vidik, pač te lastniki bodo mogli vse čas hoditi na kontrole. Zavleče se diagnoza prave bolezni, se pravi, če gre za eutiroiditik sindrom in ima žival neko sočasno drugo bolezen in tega ne bomo postavili diagnoze. In predvsem, kar je najpomembnejše, atrofija ščitnice za dolgotrajnim dajanjem, če prej ni bil hipotiroid, bomo pa z dolgotrajnim dajanjem, nepotrebnim dajanjem levotiroksina iz živali naredili ščitničarje, ker bo pač prišlo zaradi negativne povratne zveze enostavno do atrofije ščitnice. Omenila sem humance, tudi humance imajo majčkene probleme s tem, pri njih je subklinični hipotiroidizem pač ovrednoten kot ljudje, ki imajo normalen T4 z visokim TSH-jem. In te se sprašujejo, ali ga terapirati ali ga ne terapirati. Ugotovili so pravzaprav, da ljudje, ki imajo subklinični hipotiroidizem, si lahko privoščijo ogromno število pacijentov, ki jih vključijo tudi, ne tako pri nas, po 10, pa 20 ali pa 50, če jih imaš 100, si že zmagal, ampak govorimo o 10 pacijentih. Recimo so primerjali številke pacijentov, vsi so imeli subklinični hipotiroidizem, so imeli kombinacijo kliničnih hormonov, vendar so imeli popolnoma enako klinično prezentacijo in ni bilo nobenih razlik med tem, kako klinično se prezentira pač ljudje, ki imajo hipotiroidizem in tisti, ki ga nimajo. Se pravi, klinični je subklinični, ni klinični. Edino, kar so pač dejansko ugotovili, to se ve, klinične prezentacije pri takih pacijentih ni. Ve pa se, da pri ljudeh, da je povečana kardiovaskularna mortalnost med ljudmi z subkliničnim hipotiroidizmom, seveda zaradi holesterola, in ateroskleroze, teh težav mi v naši medicini nimamo, in zaradi tega se potem pač svetuje, da se jih terapira, vendar pa se terapira samo pri mlajših ljudeh od 70 let. Ker to, da se poveča mortalnost in da se s terapijo signifikantno zmanjšajo kardiovaskularni dogodki, velja samo za ljudi, ki so mlajši od 70 let, pri starejših ljudeh pa L-tiroksin ne deluje protektivno na ne izboljša kliničnih znakov, ne izboljša kvalitete življenja in se jih ne pač terapira. Smernice, tako pravi literatura. Okay, da zaključim. Torej, Kaj bi bilo fino, da si zapomnimo od današnje prezentacije, je to, da naj se odločitev za diagnostiko hipotiroidizma vedno temelji na kliničnem oziroma klinično-patološkem sumu bolezni, ne, in naj to ne bo posledica naključnega merjenja skupnega T4 v nekem splošnem laboratorijskem profilu. Pomagati s opravilom 2 od 3 specifično spremenjenih teh hormonov, in pa mogoče res vidite, da jaz se posebej zavedam, da je potrebno, da včasih res ne gre drugače, da na noben način ne moreš priti do konca diagnoze zanesljive, ne, celo da bi bili te trije parametri resnično tako spremenjeni, in da je včasih odločamo za terapevtsko diagnostiko, vendar se zavedate, da ne bo to res ena skrajna sila, zato ker nepotrebno domišljanje elektroksija ni nedolžno in najbolj to, kar ne bi želela, poleg kardioloških stranskih učinkov, je to, da naredimo hipotiroida tistega, ki prej mora biti, ni bil in ga posledično obsodimo na doživljenjsko terapijo. Tako, to je moja današnja prezentacija. Se vam zahvaljujem za vašo prisotnost in vas lepo pozdravljam do naslednjič.